BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode kedua.
Sudahlah, Ningsih. Jangan takut. Aku sepertinya bisa mengatasi persoalan ini. Aku tahu siapa Kanjeng Romo Tumenggung.
Tapi Denmas, bagaimana kalau Denmas Jatmiko setelah tiba di dalam Katumenggungan tidak boleh kembali lagi ke Jatisari? Terus nasib saya selanjutnya bagaimana, Denmas? Apakah kita harus berpisah untuk selamanya?
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat. Sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram III atau cucu penambahan Senopati.
Apakah mereka mempunyai izin untuk melakukan penebangan resmi?
Mereka mempunyai izin atau tidak, saya tidak tahu. Kalau tidak, berarti itu merupakan penebangan liar dan menyalahi aturan.
Kalau memang mereka merupakan penebang-penebang liar, artinya mereka tidak punya surat izin resmi dari pemerintah Mataram. Iya. Sama saja mereka melakukan perampokan.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya. Tapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Kau masih mengakui aku, Tumenggung Jayeng Logo, sebagai orang tua kandungmu, sebagai bapakmu?
Apa yang harus saya katakan lagi, Ayahanda Tumenggung? Semua sudah menjadi keputusan Ayah Tumenggung. Apa hak saya berpendapat? Bukankah saya dianggap tidak ada lagi?
Jadi kamu menantangku, Jatmiko?
Saya tidak menantang siapa-siapa. Tapi saya, sekalipun sudah menjadi orang desa, saya masih tetap harus menjaga martabat saya. Saya masih punya harga diri.
Jatmiko!
Mulai sekarang, saya tidak sudi mengikuti nasihat siapapun, termasuk nasihat darimu, Tumenggung Jayeng Logo, sebab kita tidak punya hubungan apa-apa lagi.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya Estija, penata suara Indra Mahendra, sutradara Hari Yoko.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Nyi Lurah Jatisari seketika panik begitu Setio Ningsih, putri tunggalnya, tiba-tiba menghilang. Dia sudah mencarinya ke sana kemari di sekitar Gumuk Putih, tapi tak menemukan siapa-siapa. Nyi Lurah juga sudah bertanya pada orang-orang, pada warga desa Jatisari, Tioningsih. Hati Nyi Lurah semakin ciut dan pikirannya semakin kalut begitu senja tiba dan matahari perlahan-lahan tergelincir ke cakrawala.
Setyoningsi, di mana kamu, Dok? Hari sudah hampir gelap. Apa kamu tersesat jalan atau bagaimana? Duh, Gusti, aku menyesal sekali. Mengapa tadi ku beri dia izin?
Lah, ngomongnya dia mau kemana, Tanya Lurah?
Katanya hanya mau mencari air bersih di bawah sana. Ya, katanya untuk cuci muka dan sekedar membersihkan kaki. Tapi kok sampai sekarang belum kembali?
Apa di pancuran air di bawah sana sudah diperiksa, Nyelurah?
Sudah, Mbok, sudah. Aku sudah kemana-mana. Bahkan aku sudah mencarinya ke ujung jalan ini, sampai ke lereng-lereng atas sana. Tapi tidak ada siapa-siapa, Mbok. Aduh, bagaimana ini? Kalau sampai Setio Ningsih mengalami sesuatu yang buruk, bagaimana?
Sudah, Nyelurah, jangan berpikir yang buruk-buruk. Nanti juga dia kembali lagi. Mungkin dia hanya pergi agak jauh. Barangkali ada yang ingin dicarinya.
Tapi ini sudah hampir gelap. Kalau suasana tambah berbahaya. Jalannya kecil, licin, gelap. Banyak jurang-jurang yang dalam. Duh, Setio Ningsih, tak henti-hentinya kau membuat hati ibumu kalut seperti ini. Rasanya seperti disebit-sebit, disobek-sobek.
Sudah, Nyelurah, ayo kembali ke tenda saja. Lebih baik Nyelurah banyak berdoa pada Gusti Allah. Mudah-mudahan Setia Ningsih diberi keselamatan.
Iya, benar sekali kamu, Mbok. Memang dalam keadaan seperti ini, dalam suasana yang gawat, manusia hanya bisa berharap pertolongan dari Gusti Allah. Hanya Gusti Allah yang bisa mengentaskan kita semua dari lembah penderitaan ini.
Sementara itu, Setio Ningsih memang sedang berusaha mencari jalan kembali ke Gumuk Putih. Rupanya dia tersesat. Beberapa kali dia salah mengambil jalan, dan akibatnya dia semakin jauh tersesat.
Oh, rupanya aku salah memilih jalan. Di mana aku sekarang ini ya? Kok sepertinya semakin jauh tersesat? Di depan gelap sekali. Sepertinya aku sudah masuk ke dalam wilayah hutan belantara yang sangat lebat. Oh, bagaimana aku harus menemukan kembali jalan ke Gumuk Putih? Tidak ada siapa-siapa di sini. Tidak ada yang bisa aku mintai pertolongan. Oh, sepertinya aku mendengar derap kaki kuda. Wah, jangan-jangan para penjahat itu mengambil jalan ini. Wah, benar. Mereka memang kawanan penjahat yang telah menyerang desa Jatisari. Semuanya mengenakan cadar. Mengapa mereka memusuhi desa Jatisari? Apa yang mereka cari? Apa yang membuat mereka marah? Atau barangkali mereka hanya kawanan rampok yang ingin menjarah? Ah, entahlah. Aku tidak tahu. Aku semakin berada di pusaran kesulitan yang besar. Entah apakah aku bisa keluar dari pusaran ini. Duh, Gusti Allah yang Maha Agung, lindungilah hambamu ini. Lindungilah Setio Ningsih, manusia yang kecil dan tidak berdaya ini. Tanpa bantuanmu, tanpa uluran pertolonganmu, tidak mungkin Setio Ningsih bisa selamat.
Malam semakin larut, bergerak perlahan-lahan bagaikan langkah seorang laki-laki tua dengan tongkatnya. Belendung belum juga tidur, sedangkan Kilurah tetap duduk bersila, menekung, tan mobah, tan miosik, tak bergerak, tak berubah, menyatukan pikiran, jiwa dan raganya. Kilurah dengan teguh dan rasa yang mantap, bersemai adilan pada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Adil. Sementara itu Belendung juga belum tidur. Dia duduk meringkuk di akar pohon beringin, di ceruknya, sambil melingkarkan kain sarung di lehernya. Tak lama kemudian, Mbok Rono, wanita setengah tua, istri Pak Rono, yang juga sedang melakukan PP, menghampirinya.
Belum tidur juga, Thomas Belendung.
Wah, belum bisa, Mbok. Itu loh, batuk-batuk terus dari tadi. Kalau mau batuk-batuk seperti itu, mengapa enggak di rumah saja? Jadi tidak mengganggu orang lain. Paling mengganggu istrinya sendiri, toh.
Ya, dia juga sama, Mas Belendung. Dia juga sedang lakoni PP.
PP ya, PP. Tapi jangan batuk-batuk terus. Aku jadi susah tidur, Mbok. Nah, dengar, Mbok, dengar. Batuk lagi, toh. Batuk lagi. Lawang batuk-batuk seperti itu kok ya nekat. Kalau mau PP ya harus tahu diri. Kalau badannya sehat, jiwanya kuat, tekad dan niatnya kenceng, baru PP. Lawang PP kok malah batuk-batuk. Ada-ada saja ya Mbok Rono ya. Orang hidup itu kok macem-macem begitu loh.
Ya, namanya orang hidup, Thomas Belendung. Ya begitulah keadaannya. Macem-macem.
Iya, macem-macem.
Susah ditebak, susah diatur, susah dimengerti, ya kan?
Iya.
Ya karena dia hanya mau menuruti keinginannya sendiri, mau mengikuti rasa hatinya sendiri, mau seenaknya saja.
Iya.
Tidak melihat kiri, kanan, tidak menengok orang lain. Yang penting aku begini. Terserah kamu mau begitu. Pokoknya ya aku begini.
Begini, iya. Wah, kalau begitu dunia ini bisa terbalik-balik, Mbok.
Iya.
Mestinya ada aturannya. Walaupun sedikit, mestinya ada paugerannya. Ada aturannya. Ya kan begitu, Mbok?
Ya, seharusnya begitu, Mas Belendung.
Iya. Nah,
tapi wong nyatanya enggak seperti itu, toh. Nyatanya semua orang tidak siap untuk hidup. Tidak siap untuk menghadapi kesulitan dan kesusahan.
Itulah.
Tidak sama dengan Kilurah. Junjunganmu itu loh, Mas Belendung.
Lihat
saja. Sejak tadi ku perhatikan dia tetap duduk tegar, teguh seperti Tugu Sinukarto, seperti arca batu yang sedang bertapa.
Kalau Kilurah memang mumpuni, Mbok. Lawang dia itu dulu bekas pendekar berpengalaman kok.
Iya.
Dulu namanya Ki Sawung Joyo. Lah dia seorang pendekar sekaligus perampok jalanan yang ditakuti, Mbok. Tapi sekarang sudah insaf.
Iya.
Beliau itu sudah kembali ke jalan Allah. Kembali ke jalan yang benar. Dan hidup dengan bijaksana.
Iya.
Akhirnya dia dipilih menjadi lurah di desa Jatisari sampai sekarang ini. Lah kalau suamimu bagaimana, Mbok?
Ya, suamiku ya begitu saja, Mas Belendung. Dia itu seperti suami-suami yang lain itu, gampang putus asa. Sebenarnya saya tidak begitu yakin apa dia kuat ngelakoni PP. Berat loh, Mas Belendung.
Berat, iya.
Tidak makan, tidak minum, tidak ngomong, tidak tidur. Rasanya kayak apa itu ya?
Ya rasanya ya kayak wong mati, Mbok. Seperti orang yang sudah tidak bernyawa lagi.
Mungkin rasanya seperti itu ya, Mas.
Ya mestinya.
Ngeri, saya sebenarnya tidak setuju, Mas, dia PP di sini. Tapi ya kita lihat saja nanti. Mudah-mudahan ada hidayah dari Gusti Allah. Sehingga dia kuat sampai terkabul keinginannya.
Wah, batuk lagi. Aduh. Pusing aku mendengar batukmu, Pak. Ditahan sedikit toh. Hidup tidak sendirian lho, Pak. Ayo, Mbak. Mbak, kita deketin dia yuk.
Iya.
Kita ajak ngobrol, barangkali batuknya bisa berkurang.
Iya.
Ayo, Mbak.
Wah, enak banget suasananya. Sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung Papa punya jurus jitu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Hah? Aduh, ini, Pak.
Anaknya goyang.
Kok goyang? Longsor.
Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Blendung dan Mbok Rono perlahan-lahan menghampiri lelaki tua yang mengenakan selembar kain sarung. Dia memakai baju yang sudah sangat kumal dan kusut. Laki-laki tua itu kelihatan sekali tidak sehat. Tubuhnya kurus, wajahnya sangat pucat, dan kedua belah matanya cekung. Dia masih batuk-batuk ketika Blendung dan Mbok Rono menghampirinya dari arah belakang.
Aduh, Pak. Kasihan sekali. Batuk-batuk dari tadi kok belum juga berhenti. Sudah, Pak, sudah. Kalau memang badannya kurang sehat, ya sudahlah. Tidak usah PP segala macam. Pulang saja. Aduh, kesemprot loh ini aku, Pak. Tidur di rumah. Aduh, batuknya. Ampun, Allah. Kan malah enak ada yang ngurus kalau di rumah. Lah kalau di sini, cuma untuk batuk-batuk ya percuma, Pak.
Iya, Pak. Benar itu. Lebih baik Bapak pulang saja. Tinggal di rumah bersama anak cucu kan malah bisa jadi obat. Batuknya bisa hilang loh, Pak. Lah kalau di sini terus menerus batuk begitu.
Lah iya coba. Aduh. Nanti mbok tuh lihat mbok ndelewer itu mbak udah.
Saya yang mendengar saja rasanya mirip.
Lah bener
itu
iya,
kata
mbok.
Mas Blendo. Tapi ngomong-ngomong, Bapak ini siapa ya? Maksudku, nama Bapak ini siapa?
Iya, Pak.
Pak.
Nama Bapak ini sebenarnya siapa?
Sadi.
Hah?
Nama saya Sadi.
Oh, Sadi. Pak Sadi. Ya, rumah Bapak di mana?
Bantul. Saya tinggal di Bantul.
Bantul kan cukup jauh dari sini toh, Pak.
Iya,
Bapak ke sini jalan kaki atau naik apa?
Iya. Hah? Jalan kaki, Mas.
Jalan kaki?
Iya. Bina. Mau naik apa? Wong tidak punya delman atau kuda gitu. Lagi pula, saya kan tidak punya ongkos untuk membayar delman. Jadi, ya jalan kaki saya, Mas.
Oh, gitu. Aduh. Aduh, pelan-pelan, Pak. Batuk. Aduh, napasnya.
Iya, ini batuknya.
Iya, aduh. Lah, Bapak punya masalah apa? Kok sampai PP segala macam?
Aduh.
Apa berat masalahnya?
Berat sekali, Mas.
Oh.
Waduh. Kalau hanya masalah sepele ya, saya tidak perlu kroyo-royo. Bersusah payah duduk di sini malam hari sambil batuk-batuk. Maaf. Aduh, berat, Mas, persoalan hidup saya ini, Mas.
Aduh. Pak Sadi, persoalan apa toh, Pak? Coba ceritakan. Siapa tahu kami bisa memberikan saran sedikit-sedikit.
Iya, Pak.
Tidak usahlah. Saya tidak membutuhkan saran. Yang bisa menolong saya hanya Kanjeng Sinuwun. Itu pun kalau beliau berkenan. Sedangkan kalau tidak berkenan, Ya sudah, saya serahkan nasib saya pada Gusti Allah saja. Saya sudah putus asa. Sudah tidak punya pengharapan lagi. Saya lebih senang kalau Gusti Allah segera mencabut nyawa saya, sehingga saya tidak perlu lagi hidup di dunia fana, dunia yang penuh penderitaan ini.
Tapi waduh Pak, itu tidak benar Pak Sadi. Lawang dunia kok tempatnya penderitaan. Di dunia ini ya Pak ya, orang juga bisa bersenang-senang. Orang juga bisa bekerja keras. Waduh batuknya ini lho Pak, Pak.
Ya, maaf, ya, maaf.
Membantu orang lain mendapatkan penghargaan-penghargaan. Jangan terlalu ciut begitu Pak Sadi. Jembarkan, luaskan hatimu supaya usahamu diridhoi oleh Allah ya. Itu
kalau bicara yang mudah,
walah.
Tapi melakukannya itu loh yang susah. Aduh.
Nah, malah nangis meneh guys.
Gusti Allah.
Aduh.
Nyuwun pitulung.
Ya pitulung, jangan nangis begitu pelan-pelan, Pak.
Aduh ya Tuhan. Minta pertolongan Tuhan.
Iya.
Gusti Allah. Nyuwun ngapura.
Amin, iya.
Aduh. Ya Tuhan. Ampunilah hambamu ini.
Alah.
Hamba yang penuh dengan dosa-dosa.
Salah sendiri kenapa bikin dosa, Pak? Pak.
Kesalahan apa? Aduh.
Ah, sudah terserah itu ah. Udah terserah. Terserah situ. Sekarang malah batuk-batuk campur nangis segala macam apa itu? Sudah dosa dibawa-bawa tuh. Sudah. Mbok, ayo Mbok, sudah Mbok. Aku mau istirahat dulu Mbok, capek melihat orang seperti ini. Ah, mumet aku.
Setyoningsih berusaha menyelamatkan dirinya dengan bersembunyi di balik semak-semak belukar ataupun pohon-pohon besar. Dia takut sekali. Dia ingin kembali ke Gumuk Putih, tapi tak tahu jalan. Akhirnya dia berputar-putar di sekitar tempat dia bersembunyi.
Wah, bagaimana caranya agar aku bisa keluar dari tempat ini? Aku takut berpapasan lagi dengan orang-orang berkuda itu. Aku yakin mereka belum pergi jauh. Ah, bagaimana aku bisa lupa jalan menuju Gumuk Putih ya? Mungkin karena suasananya gelap dan pikiran serta hatiku juga sedang gelap. Sebaiknya aku menunggu pagi tiba. Ya, dalam suasana yang terang benderang, pasti aku bisa menemukan jalan menuju Gumuk Putih, dan aku bisa kembali berkumpul bersama ibu serta warga desa yang lain.
Setelah mendesah perlahan, Setyoningsih bergegas meninggalkan rimbunan semak belukar. Dia berlari-lari kecil menuju sebuah lereng bukit. Saat itulah, dua orang penunggang kuda menghampirinya sambil berteriak mengancam.
Siapa itu? Berhenti! Berhenti!
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Ya? Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana seri ke-21 yang didukung oleh para pemain Lekino sebagai Blendung, Ivanero sebagai Nyi Lurah, Ajeng Atmakusuma sebagai Setio Ningsih, Ari sebagai warga desa, Cika sebagai Mbok Rono, Iwan sebagai Sandi, Maulana dan Asari sebagai prajurit, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Setio Ningsih? Apakah akhirnya dia tertangkap oleh prajurit-prajurit Mataram? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.
Kamu lagi dengerin 101,2 El Pas FM, radionya orang Bogor.
Kamu lagi dengerin 101,2 El Pas FM, radionya orang Bogor.